Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Vita Sport og Sport og Grill í Smáralind og þátturinn reyndar einnig gefin út núna hér eftir og verður hann á Sportveitunni hérna FM, það FM 102,5 allavega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hægt að finna þetta á netinu og hlusta á það fara og hérna við erum komið með eins og segið þátturinn okkar fær spilun alla einu sinni þessari viku eða ekki á miðvikudögum að ég held og hérna okkar maður Maggi hann komið með þátt sjálfur við hérna ég náttúrulega heiti Einar Matthías sem stjórnandi á þessum þætti og með mér á línunni eru Maggi og Steini þetta eru allir sem hlusta á kopp.is reglulega ættu að vera hérna að þekkja okkur en þið sem eru að hlusta á okkur gegnum sportveituna þá bara að gera að kynna sér síðuna ég held að ég mun aldrei nokkuð tíman hérna náði að muna að kynna okkur til leiks í hverjum þetta eitthvað formlega þá það frekar gestina en Maggi þú ert nú okkar helsti tengiliður við þáttinn og ert kominn sjálfur með þáttinn þekki þarna og þú ætlar að vera með hvað var það, rólegt og romantísk í klukkutíminni, hvernig var
Já, hérna við sem sagt svo sem dalmáli hjá okkur sér alltaf bara það að við hérna fáum þarna ákveðin svona möguleika á því að fleiri lusti á okkur En já, heldur svo þátturinn okkar verði spilaði hjá þeim á miðvikudögum eins og segir og bara skorum að fólk að hlusta á það í útvarpi í bílnum og allt þetta því. Og svo hérna fekk ég aðeins að hérna reyfi gamlan draum með það að fá að hitta íþróttafólk og spjalla við það hérna liðna daga og liðna tíma, helst engin undir fertugu sem ég fer að tala við. En það gaman en það verður bara spennandi að sjá hvort að íþróttaútvarp dugur á Íslandi og bara kannski til margs um okkur, ég held að sé klart mála, hérna við erum eina Liverpool podcastið á þessum takti og bara gaman að bjóðum bara þá sem að hlusta á okkur sportvindu megin velkomna og svo þess að ráðum, skorum og alla að fara bara og kíkja á kopp.is sem að hafa ekki kynst sér það áður.
Já, nákvæmlega öfugt, við setjum auðvitað upplýsingar um þessa nýju sportvindu og þáttinn á hérna síðun okkar. Með þessari færslu, þannig að sem segjum að gera kynna sér þetta verður fjölbreytt og skemmtilegt hjá þeim á þessu en við erum að fara að ræða Liverpool og ræða alvöru fótboltaleik við fengum langsins að horfa á fótboltaleik eða þú veist það má svona það má kannski deila það að við förum að rýna í leikinn sjálfan, það var Everton núna í gær, Steini við vindum okkur bara strax í þetta, má ekki segja þetta hafi verið einhverju leiti fyrir sig alveg framistaða í fyrsta leik og bara í leik á gútið sem park yfir höfuð. Það skipti yngur máli hvort það var áhörendur eða ekki.
Nei, má ég alveg segja það. Maður fer ekkert með gríðarlega háar væntingastuðul inn í þessa leiki á gútið svona. Þetta er oftast nær alveg drepleiðilega leikir og þessi stóð svo sannræðandi nafni og eiginlega bara synd og skömm. Það var sett nýtt met í áhorfi á Englandi á þennan leik. Ég held að gamla meti hafi verið 4,3 miljónir sem að horfa á Manchester slægin einhvern tímann.
Var hann í opinni dagskrá? Er það þannig sem
gerir það? Ég held að þetta sé allt í opinni dagskrá, allir leikinni sem eru spilaði núna. Og þeir slóu meti svo ummunir, það voru held ég 5,5 miljónir sem að horfa á þennan leik. Þannig að það var aukni kúrmum 1,2 miljónir af gamla metinu hana. En ekki fengu allir þessir 5,5 miljón áhorfenda mikið fyrir peningin þó að þetta hafi verið frítt þetta var væga sagt dabur leikur og það er sitt í er búin að sína það svolítið hvernig er hægt að nýta þetta COVID breik og kom alveg snarvittur til leik sem við vorum bara alveg hróðalega einhvern veginn bitlausir og sem betur fyrir vorum við að spila móti lið eins og Everton sem að ég held reyndar að við hefðum líklega unnið þennan leik, það sagði ykkur góðum aður að hérna, pressan á Everton að reyna að sækja þegar áhorfendur eru þá kemur pressan frá áhorfendum að menn liggi ekki bara tilbaka og svona voni að ykkur boltinn rati réttan hátt fram og ná ykkur manni en þarna gátu þið bara haldið sér við það konsept bara allan tíman. Það var engin að alltaf fara að baula á það að þeir væru svona neikvæðir og Ancelotti bara hann lagði þetta bara upp svona og ná, næstu því bara gekk upp hjá honum.
Maggi, hvað heitir þetta sjötta við regnina gútið svo park sem fer fyrir jættibli og það er að veru já nei, hvað var það já, er sex af sístu sjö eitthvað svoleið sem að fara jættibli og það er að 0-0 fjóru sinnum og hérna einhverju leiti í þessum leikjum, bæði með við liðsumstillingu og hérna skiptingar þá er stundum fær maður tilfinninguna að Klopp sé ekkert það ósáttur við nást íin á völlum eins og Goodison og Old Trafford og hérna vera ekkert að fara eitthvað ólenni að sækja í að loka myndunum þar, kannski er þetta böll en hérna hann er ekkert einstressari við því eins og til dæmis á í heimaleikjunum, þú veist, ef þú leggur upp tímabilið á fjögur stig á þessum völlum bara, úr þessum leikjum bara alveg ásættalegt sko.
Já, já, ég held að sé alveg að segja það að sjálfur sér er það ásættalegt að Everton vann sinn titil þetta árið þegar ég náðu við 0-0 jöttöfli á Goodison Park sem er alltaf það sem þið stefna að þeirra liðið leggur að staðið mót, þá var það aðalmál í höfum að ná þeim úrslutum og það tókst aftur á enn og Klopp hefur ekkit, þess að þú segir, hann hefur ekkit endilega verið að leggja neitt rosalega ja, hvað er að segja, við hefur ekkit verið að hirða fullt af stígum á þessum völlum á Old Trafford og Goodison Park sem svona hefðbundnu erfið út í völlum okkar og ég er alveg rétt sem Steini segir að hann sé Lotti náttúrulega laðið þennan leik og það konu sem lengum óvar hvernig hann laðið hann upp því að hann hefur auðvitað bara gert þetta svona með liðunum sínum sem að hafa spilað á móti Liverpool minna Napoli liði laðið svona leik upp líka og vann okkur 2-0 í mestardeildinni á Ítalíu þannig að við gætum alltaf verið vissir það að þetta færi svona en ég var kannski svektari með það að við skildum ekki gera meir læti úr hlutunum á þegar vorum á fullri ferð þannig að þennan sérstaklega upp af skarpan í leiknum þess að mér fannst við bara hefðum getað einhvern veginn stimplað okkur inn en við leiðum þeirra uppleggi svolítið að verða uppleg leiksins það pirraði mig töluvert við förum við þá eftir það er alltaf margt búið að gerast og liðið ekki mikið í samhæðingu en það var alveg vitað að prógrammið hjá Everton yrði það að sitja tilbaka og reyna að hérna, hanga á núlinu og eiga svona skyndisóknir en á móti voru við fannst mér sérstaklega í byrjun voru við að pressa þá of lítið og mjög aðstæða þetta pressan kannski hún gekk kannski einhverju leiti en þeir voru bara alltaf með sex meðan fyrir aftan boltan þannig ég var kannski svegtastur það að við hefum ekki bara komið inn þennan leik og bara dóldi gert áhlaup eins og við sáum sem sitt í gera og heima öllum út aðstæða annar leikur og aðra pingustöðar en hefði svolítið vilja sjá það einmitt að í ljósi þessa síðustu ár hefur bara verið þessi útgáfa fótboltar eitthvað út sem bara koma bara og doldið einhvern veginn pakka þeim saman en mögulega var einmitt rótringi á liðinu náttúrulega 100 dagar á fótbolta menn viðkvæmur eins og við sáum fyrir meðslum að þá var það ekki raunin og þess vegna var þetta náttúrulega einn af mörgum leiðilegum leikjum á Goodison Park þá held ég nú að þessi hafi nú sennilega slegið flest ef ekki öll met í leiðindum sko.
Ég held að þetta sé bara leiðilegasti leikur Liverpool undir stjórn Jürgen Klopp og kannski einhverju leiti skilja en eftir einni það var nú bara ansi margt áhugavert til dæmis í byrjunarliðinu sérstaklega því að hann setur hann er alveg lykilmenn á bekknum en ég veit ekki, við höfum alveg séð þetta móti Everton áður og það sem mjög fróðlegt byrjunarlið ég held að við nú verið, fór ekki 5-2 síðast þegar vorum alveg brjálaðir yfir byrjuliði fyrir leikann þeir slátruðu þessu Everton liði en núna mér finnst eina ferðin enn vera svolítið mikið rótir og enn ferðin að sjá við til þess ekki tríu og saman frammi þeir hafa aldrei náði einu sinni að spila móti Everton frá byrjun ekki að þetta sinni afsökum fyrir þessari frammistöðu en vissulega áhugavert að sjá þessar breytingar og kannski ykkur skilaboðið inn í þessum koma skal.
Já, já, ég svona sett svolítið spurningamerki yfir hérna Sala, ég meina maður hefur það á tilfinninguna, hann hafa bara alls ekkert verið klár í þennan leik, þannig að þið skilja ekki okkur að hann er þá hafður á bekknum bara almennt, af því að ef það var ekki tilefnið til að setja hann inn á í þessum leik þegar ekkert var að ganga og vantaði sprengikrættan inn, þá hvenær þá? Þannig að skiptingar það voru bara ekki að virka, var ég að sagt, það bara hver það var ein sem að mér fannst bara flott og það var Gómez skiptingin, hann kom mér á óvart í vinstri bakvörðunum, hann var sprækur þar en allar hinar þá var það downgrade á þeim sem fyrir var, ég meina, ég hef ekki séð aðra eins innkomi eins og hjá honum Oxblessuðum, bara það, ég veit ekki hvaða íþrótt hann var að reyna að spila það inn á. Mína, ég hef nú reyndar ekkert farið á netið eftir hennar leik, var hann meittist hann eða hvað?
Ég held að skýringin hafi verið þetta var eitthvað taktík á að hann hérna alltaf að nýta sér þessar fimm skiptingar, láta hann taka þarna 45 en hann ekki út á framistöðu hans að setja eða neitt þannig og ég fannst ekkert tilbrið til að skipta honum út af í hálfleik sko.
Sá að þessum Bars talaðum, hann var að verið að leitast við það að fá meiri vitt á völlin því að mínu var alltaf að leysa inn. Og hérna, og það hefði verið málið, það bara svo tók klippur úr því sem hann var að tala í gæri, sá hann á Sky Sports News, það sem hann var svolítið að tala það að Minamino væri ekki þessi kant típa og í hálfleik hefði þeir vilja að reyna að setja oxinn við það að vera með einhvern veginn opnað meir út af kantana, en mér varst þannig svo ekkert ganga betur heldur, en mér varst bara margt ryðgað í þessu, þú veist, ég hérna, Minamino og Keita klárlega voru hérna mjög góður móti Blackburn og meina Robertson vantaði hérna Milner náttúrulega hræðilega leik og meiði skallanginn kom í gullspjald og leit bara ekki vel út þarna vinstra megin og var í bölvuðu brasi með Richarlison þannig að mér fannst bara í sjálfu sér allt þarna í þessu uppleiki þegar við vorum að byrja nema kannski sko Keita var frábær og ég var kannski meira undrandi með það að hann fara út af höldurinn Minamino, ég varst Minamino ágætur en ég finnst þannig ekki alveg komin inn í þetta einhvern veginn, það var hérna, mér varst að vera, hann duglegur, hann reynir að pressa, hann mikið að sendingafeilum, svo sem þetta eins og hjá þeim öllum, en ég skildi ekki alveg einhverju Keita fara út af, því hann var klárlega, að mínu viti mati besti maðurinn í liðinu fyrir utan alltaf vörslundar í Alisson og geggjaða, goal saving, taklingu Gómez, það var með Keita sterkastur, en mér fannst bara mjög margt í liðinu ekki vera að fungera og hérna og það er alltaf pottétt að það hljóta hafi verið meiðsli sem að heldu Sala og Robertson úti því þetta var tóldi augljóst að þarna var svona makeshift lið inn á með menn sem að þetta var alltaf lið sem að með mínum vönu það aldrei byrjað áður, þetta lið hafði aldrei byrjað saman í vetur á miðjunni Keita hendur svona Fabinho Milner í vinstri bak, Matip er komin inn í hafsendin aftur einhvern veginn þetta var bara einhvern veginn þetta var bara já og bara að því leitur þetta kannski getur það á ekki að koma hann mikið og óvart að hérna að leikurinn var kannski ekki meiri gæðum að menn voru bara ekki alveg í takti fannst mér og kannski erfitt að pikka einhverja út í því að mér varst einmitt skiptingarnar almennt ekki virka, alveg sama hverju það var, menn að Steini búin að tala Ox það var ekki góður, ég menn og Ríki komin á að gera ekki neitt og bara, það var bara ryðgað og léleg.
Bara Gómez.
Já, bara Gómez og minna og Gómez er alltaf klárlega ekki vinstri bakvörður skilji, það þýtti það að við vorum í, áttum líka erfitt þannig að það þarf alltaf að tjekka sína á hægri löppina en það er var líka fastbyrður við fáum ekki færi í þessum leik og það er bara ekki einhverjum einum leikmann að kenna og bara mér finnst það ekki það er erfitt að pikka út einhverja leikmann til að segja það áður þessum við hinum að kenna, liðið var bara ekki á í gær einhvernig
en við skulum samt hafa eitt hugfast af því að við viljum ekki að reyna að segja neitt annan að þetta hafa verið dapurleikur og ekki góð frammistaða og við erum búin að sjá mismunandi frammistöður hjá liður og núna eftir að þetta byrjaði við gerum oft takmarkaðri væntingar til liðana í upphafi nýs tímabils þegar liðin að koma samt búin að leika slatta af æfingaleikjum, bara hellinga æfingaleikjum fyrir mót til að tjúna sér saman. Það er eftir eitthvað 4-5 vikna frí, sumarfrí leikmanna. Við erum að tala um miklu, miklu lengra frí sem að menn eru að koma úr núna, þannig að maður vill náttúrulega sjá hérna, menn bara í sama gíru og sitt í bara þeir eru að sýna hvernig þetta er hægt að gera þetta.
Sko City er samt að gera þetta með 8 breytingum milli leikja og fullta breytingum við leikstendur, þú veist, þeir eru bara með breytti í þá við svo sem líka, það er ekki tætt að taka þennan eina leik og segja það, en þeir eru klárlega að fara að valega af stað í hérna með liðið eftir þetta COVID á samt.
Já, ég bara til að setja þetta í samhengi að því að við erum oft svona að tala um þetta rið í liðunum þegar það er að hefja nýtt tímabil. Þetta er miklu lengra leikjalaust tímabil og miklu þetta undirbúnist tímabil svo kallað sem er búið að vera núna var ekki menin æfingaleiki. Þetta voru bara innhás æfingaleikir og einn leik og Blackburn og búið. Þetta er bara ekki rosalega skrítið þótt að þetta sé ekki allt bara unnið á öllu síletrum.
Alveg ég hjartalega sammála Steina. Það er bara alveg klárt mál að hérna það er alveg afsakanir og ástæði fyrir því þetta var ekki hérna merkilegra það var og bara þetta er Everton og þú veist og ef að City hefði byrjað að fara Old Trafford þá hefði þeir alveg pottet lagt leikina einhvern veginn öðruvísi upp heldur en heimaleikir á móti mjög vangbrotna Arsenal lið og svo Burnley liði sem hafði bara sennilega ekki trú, ég reynda nefntur ekki eða tími að horfa það í kvöld, ég er alltaf viss um það að þeir var að fara að vinna en það er alveg afsakanir og alveg ástæði fyrir því að menn voru ekki að ná að sýna meira þeir gerðu. Það er samt, mér fannst ákveðin vonbrigði að leikurinn varð ekki, hvað að segja, það varð ekki, með, var ekki gert mér áhlaup í rauninni. Það hefði ég vilja sjá. Ég hefði bara vilja sjá, þetta er Everton, Liverpool, eins og Steinar er að segja á hann, einhverjar 5 miljónir, þetta er fyrsti leikur, þetta er 160 stopp. Ég hefði bara vilja sjá menn bara fara á fulla ferð og líka við tapa þessum leik 1-0 eða 2-0 í einhverju látum heldur en að fara í það sem við sáum 70% possession í samtekinum að sko 10 skot, ótrúlega fá að snertingar á síðasta þriðungi sem segir það að við fengum að vera með boltan okkar allar hann mikið á miðjunni. Við fáum eitt færi leiknum sem fyrir mín og fær og opnum spili í fyrirháleik skýtur hérna helviti langt yfir á framhjá, annars er þetta bara aukaspindur og það er það sem að kannski, ég finnst það ekki afsaka held ég einhvern veginn, ég hefði bara vilja meiri ákafa og meiri grimt og það er kannski það, ef maður ætlar að fara í einhvern drama, það er kannski það sem maður er pínu stressað með hvort að menn eru eitthvað að bæta við, því að við vorum heldur ekki að spila vel á við förum inn í COVID-fri, við vorum út á vestamleik, við förum á allting og matriðleik, það sem liðið var daburt, við sjáum að vinna vestamættur að lenda undir, þeir skrýða fyrir mjög borm og þetta að lenda undir, þannig að maður vill svolítið fara að sjá einhvern veginn bara erðu, let's go for it, og það vonaði við sjáum að miðvikudaginn, því það sáum við ekki á sunnudaginn og það voru ákveðum vonbrigði eða þetta 90 mínútum í leik sem að svona, manni fannst, og sérstaklega þegar að líða seinnáleiki, þá fannst mér einmitt svona klopp frekar vera bara til í að klára þetta leik svona heldur að fara að gera álöfum.
Heldur þú Steinn, sem eitthvað, leikmenn séu þá eitthvað ómetað með hugann við að loka þessum titli, það sé farið eitthvað að sitja inn í, en alltaf búið að vera rosalega umræð um þetta mikla fórskot og svo leiðis, en eins og segir, við skulum alveg halda þetta til haga samt að þetta er þriðji leikurinn af 30 sem Liverpool vinnur ekki á þessu tímabili.
Já, þetta er rosalegt orðfræði, bara með ólíkindum að fór, það er bara svo langt síðan síðan, sko, maður er alveg bara, maður er sjálfur dottinn út úr rytma, sko, en það er vert að benda það, þetta var annað jafntefli liðsins í vetur og þriðji leikurinn í allan vetur, allri deildinni í vetur sem að hérna, liði vinnur ekki, sem er bara galinn tölfræði, sko, þannig að, og ég, jú, ég gæti alveg trúið að þetta sé ekkit einfalt mál fyrir menn að svona gíra sig upp í hausnum þegar þú ert búin að vera í þetta langri pásu og það er þetta langt á milli liðana, það er allir búnir að tala bara um, herðu, topparóttan er búin, þetta er bara formsatri að klára það. Ég gæti alveg trúið að það sé svolítið erfitt að spóla sig upp í kollunum til að hérna, díla við þá, en ég er alveg sáfóla magga að ef það er einhver leikur sem þú ættir að geta þá væri það Merseyside derby slagur og það er ég nákvæmlega á sömu bylgjulengd með og Maggi er að ég var hálf pirraður yfir því hvað það vantaði mikið svona ákafa vilja grimt, þetta var bara menn voru bara strjúkandi hverju með öðrum fanninn og það er hræðilegt að horfa á það í þessum grannarslögum.
Að þessum anstæðingin, Maggi, þetta Everton lið er, þetta er alltaf orðað þannig, þetta er rosalega mikið frábrugðu lið frá því fyrri vetur þessi lið mættust og hérna Á mínum mati finnst mér þetta mannskapur sem er að vera að voru að mynda nokkuð þétt lið og með ágætis ógnir og hættur og maður svona maður sér alveg fyrir sér að þeir getur verið að stefna í ágætis átt með Ancelotti og þá er ég tala kannski til dæmis, mér finnst þér ekkert ólíklegar en til dæmis að fara upp fyrir Arsenal eða eitthvað svoleiðis og eða gera allavega þá svipa hluti og Sheffield og Wolves er að gera, fara svona aftur allavega, byrja allavega því að fara aftur það sem þeir voru fyrir svona, hvað segja, 3-4 árum.
Já, ég veit ekki alveg með Everton ennþá, ég hérna, þeir eru ennþá tvo, fyrst mér tveimur leikmönnum til þess að frá því að verða það lið einar, ég hérna, þeir geta barist, það alveg klart mál og þeir eru svona, þeir hafa element svona, sem þeir eru að verða svona töft og bítlið aftur, þeir eru alveg að það, þeir eru alveg þarna með, þannig að varnalína þeirra var góð og Pickford ákvæða að gefa okkur ekki mark þennan daginn.
Erum við tvo sterka uppi líka finnst mér sem er mikið undir Ancelotti sko.
Já þegar sko það er svolítið saman sko og það verður alltaf gaman að sjá hvað Calvert-Lewin mun gera þarna en ég meina miðjan þeirra þá vantar að mínu viti klárlega öflur í miðjumann þá vantar að mínu viti öflur í strækir heldur en Calvert-Lewin hann er gamaldags nýja og hérna með gamaldags nýju þá þarf til að spila 4-4-2 og þá vantar að klárlega leikmenn mikið inn í liðið til að spila 4-4-2 þannig að hérna þetta Everton lið það verður alltaf klart mál að Ancelotti koma inn til þess að fara að kaupa leikmenn í sumar og ég er ekki vissu það að það verði einfaldara fyrir hann heldur en mörg önnur lið að kaupa leikmenn þannig að það sem hann er með í höndunum er nú algjörðu kjúlingarskítur að mörgu leiti fyrst mér, sko, það er nú bara þannig. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að við erum að standa í einhverjum hérna lofræðum með Ancelotti ennþá. Þessi úrslit í gær náðu þeir með, sko, Tony Hibbert og einhverja kalla inn á miðinni hjá sér, í bakvarunum og einhverja lík hasli inn á miðinni. Þannig að Everton á ennþá að langt í land með að held ég að fara í einhvern alveg toppslag en það eru svona Ancelotti elementir er komin klárlega, hann er að loka varnarlega og svona verða svona töft og bít, það er ákveðin byrjun.
Ef þið eru að hlusta á sportvitunni eða hlusta á þennan þátt í fyrsta skipti þá var þetta svona hálfgerð grín, þessi tilraun að tala vel um Everton, það var aldrei að fara að gerast.
Þeir eru með eða það, þeir tryggðu sér sinn titil enn eitt árið, jafntefli heim út í Liverpool, það er það sem þið keppa, þannig að þeir náðu því til hamingju með það Everton menn.
Það var líka reynda líka aðdánuverð, ég ætlum ekkert að kvart yfir dóngjæslinu, hún hefði ekkert áhrif á þennan leik, það var aðeins bara, sko fyrsta lagi var að gera mig geðveikur hvað þeir komust upp með að hanga til dæmis í Mane sem var okkar langmesta ógn í leiknum, hann var bara eins og væri með frakka á sér, sko, það var ég ekki að tala með alltaf með löglegum hætti hjá í Kólmann, en sko líka bara, þetta var svona stopp start, þeir náttúrulega byrjuðu að tefja bara strax, en steini, bara hvernig fórst þér þessi upplifun á leiknum, bæði með þetta, engir áhörendur og það er engir, þetta er náttúrulega hásumar og það eru við þessi vassbásur og leik sem er spilaðir ykkur um 18 og 19 stegi hita.
Já, það er alveg magna. Ég, sko, auðvitað, þetta er alveg gjör ólíkt fyrir leikmennin örgla. Það er miklu meiri svona hljóð, heyrisbetur, hrópaköll og annars slíkt og þeir eru vanir að spila þessi leiki fyrir framan 2000 manna. Ég var að segja fyrir mitt liti að hér heima í stofu, ég held ég að heyri meiri hérna, áhorfundarhljóð núna heldur en á sumum öllum. Ég horfði aðeins á fyrirhálleikin í City leiknum áðan og það var miklu meir söngva á vellinu núna heldur en bara á venjulegum leik fyrir COVID. Það var fullt af einhverjum City söngu sem ég hef aldrei heyrt í sjónvarpi, sko. Þannig að ég fyrir okkur sófaspekingana að þá skiptir þetta engu máli og þegar að leikmenn verða búin að venja sig á þetta núna í þessum leiki, mætti að taka einhverja 2-3 leiki að venja sig endalega við þetta, þá skiptir þetta ekki höfuð máli. En sjálfsögðu er þetta viðbriði fyrir þá sem að eru ásmiðahafar og fara reglu á völlin og þetta hefur áhrif, eins og ég segja, á leikmenn að þeir vita bara hvað hverjir já bara af hverju þeir ganga svolítið fyrir að þessa söngva og kvartningu það sem góð stemming þannig að ég nei ég held að þetta sé svona bara allt í góð alla hana fyrir rjóman af stundismunum sem horfa á þetta gegnum sjón
Geti eina breytingin hérna Íslandi þið geti þurft að opna bílgursurinn á höllinu mjög þér
Ég vil fá vatnspásur í hérna lengjudeildinni alltaf þegar fer yfir 10 gráður
Já, eðlilega
Já, ég ætla nú ekki alveg að vera samanlun og steinu minni þarna. Mér finnst þetta einhvern veginn, mér finnst þetta vera á öðrum stað heldur en ég hefði viljað að væri á einhvern veginn. Mér finnst þið vera doldið einhvern veginn að horfa á uppgreita æfingarleiki stundum. Ég hérna, þú veist það að heyra James Miller garga dómarinn með F og B og endar á sitt, broti sitt og það einhvern veginn að hérna, maður heyrði hann inn á milli Virgil vera að kalla nafni sitt í hérna skallaboltunum að þá svona, þetta er einhvern veginn aðeins öðruvísi, ég sammála því að þú veist, kannski var það líka leikurinn ég hef ekki nú að horfa á marga leiki þarna til enda en þetta var einhvern veginn þú veist, þetta var svona leikur sem hefði þurft einhvern hérna gargandi brjólaðan og aðeins blóði fara að renna þannig að ég hérna, ég saknaði þess alveg að hafa ekki einhvern svona smá svona leikja hljóð og alltaf hálf kjánulegt að fagnalati komi eftir á þegar að skota markið, það voru einhverja tvær sekundir sem liðu þangar til að koma einhver svona hlutir í gang sko
Mér varst þú fyndast þegar hann setti fagnalati markið á í svona eina tvær sekundir
Já Þannig að þetta, mér fannst þetta ennþá og þessi stopp í leiknum eru allveg ferleg hérna, ég held að þetta væri einhver svakalur hitti, svo fór ég á neti með á leiknum stóð Það var heldur 21 gráða á vellinum og tveggja mínu vatnspása, þú veist, í ofanalag við alla skiptingarna þegar liðin eru núna nýta þrjá skiptingar að gera það fyrr, þú veist, það eru konið 5 nýja leikminn inn og þetta er uppbrot og leikurinn verður eitthvað kjánulegur. Ég býð spenntur þetta að fá þrjá skiptingar á þetta andur.
Ég þarf að fá námskeið einhvern tímann hjá dómarasettinu svo í þessum uppbrotatíma, það voru 3 myndir uppbrotatíma eftir allt þetta. Það bara er svo að nettis ekki lengur, sem er
reynda kannski. En það er alveg svona hluti sem ég alveg sakna og vil endilega fá þetta einhvern veginn aftur. Þetta mér finnst vanta mjög mikið þegar það verður ekki með svona alvöru leikhljóð og einhvern veginn held ég að áhorfendur gefi ákveð auka púss sem að svo sannlega var ekki gert
í gegn. Það er aldrei þessi leikhljóð hérna á sjónvarpsstöðunum á Íslandi. Það er alltaf skrúfað honum niður leikhljóðum þar og hátt upp í lýsendunum, þannig að maður heyri hvort sem er aldrei leikhljóð. Þetta er fyrsta skipti sem ég heyri alveg leikhljóð núna.
Það er bara... sammálast þenni, ég held ég að hefði meira í áhörðu hljóðum í íslensku útsendingunni, heldur en hefur oftast verið, sko, en ég hef aldrei skilið þær stillingar.
En ég, þetta var andi varamennina, ég er rosalega fylgjandi því að það séu stærri bekkir, það séu nýja bekk. Ég held að þetta komið til með að skila sér mikið til ungra leikmanna, þeir fá meira pláss á bekknum, en það fær jafn mikið tími í skiptingamagi. Þetta eru bara 3 skiptingar, þó þau megi skipta 5 manns inn á, þannig að
Það sé, ég kannski meina steinir, sko, þú sást bara þegar við vorum konum við 5 nýja menn, þá er bara rytminn er annar. Þó það séu 3 skiptingar, það er bara 5 nýja leikmenn þarna sem að...
Sami ömulegi rytminn, hann breyttist ekkert. það var ekki bætt við meira við leiktíma, bara mannúðar ástæðan.
Já, það er þessum allir samanlega, þetta er alveg komið nóg.
Hérna, aðeins, fyrir þín Maggi þá með aðeins bara mannleiksin. Mér fannst nú Nabi Keita vera sprækastur, ég myndi nú setja hann svona eftir leik sem mannleiksin sem er nú ekki engin rosalegur heiður í þessu tilviki, en það er líka töluvert gút og sá á þinn mann í markinu. Hann, þú veist, hann hafði ekkert að gera og bara, þú veist, það var nánast í hann eftir ekki að vera þarna út af COVID-ástæðum þanga til að Lóren kom inn og það opnaðist aðeins.
Já, algjörlega klart mála að hérna, hann er bara að sanna sig bara aftur á einu taklingin að Gómez sem að kemur boltanum í stöngina í kjölfara vörslunar er náttúrulega alveg geggjur líka og það voru matsvinning við að þessi að hvað þessi að pointvinning momentin í þessum leik þetta er drullu erfið vasla því að Löfren náttúrulega gerir mjög illa þannig að hann þarf að staðsetja sér mjög hratt og það er það sem að náttúrulega allir svona gerir betur en bara allir markmenn í heiminum finnst mér, við veist hann bara hvernig hann les leikinn og hvar hann er staðsettur þegar skoti kemur á hann er bara undantekningalaust frábært og það akkurat það sem að gerir hann bara klárlega í mínum huga þeim besta í heimi. Hann tekur þessa stertingu frá Calvert-Lewin bara raun miklu einfaldar heldur en það á að líta út. Þetta er gerist hratt og þetta er algjör sko þetta er markvarslega búið 10 klárlega og þannig strax komin á lappinnar og hún er að loka skotthorninu. Bara þetta moment þarna er bara til marks um það hvað við erum að tala um bara frábæra viðbót og við tölum rosalega mikið um breytingunum sem vandagi komin það að við erum allir svona í markinu. Ég held að kannski 3 markmenn í heiminum hefði varðið þetta aðrir hendur en hann þessa snertingu hjá Calvert-Lewin og hvað þá hvernig hann er staðan upp til þess að vera komin til þess að vera lokað á þetta skot með svona stuttu fyrirvara með þessa löngu lappur og mikla skrokk. Þetta er bara frábær markmaður og bara aftur enn segja það fyrir mig að vera með einnig ekki bara orðin besta markmann í heimi og Liverpool er náttúrulega bara ógeðslega gaman. Það er ógeðslega gaman að horfa á hann.
Ég held að minnst einu að hann er komin sko í keppninum hérna sem sagt besta markmaður, mest clean sheet í deildinni og hvað er það, 11 clean sheet og hérna 11 mark fengið á sig og hann er búin að spila ykkur um 8 leikjum minna heldur en næstumenn sem er sko Helgi Dean Henderson. Ég minnir að Everton, nei að hann hérna, Ederson hjá City sé ekki að þarna þó ég ekki alveg með í haustum en það sýnir samt svolítið level úti því að síðasti leikur sem Liverpool spilaði fyrir þennan leik var og þátturinn fór svolítið mikið í markmannin skulum orða eftir það fyrir sko
auðvitað er alveg hægt að benda og ég meina hann er líka með Virgil van Dijk fyrir framansi sem er líklega besti varnarmaður í heim í dag og hann er með þessa einna betri vinstri bakvörun en það breytir því ekki og við höfum svo allt og oft við sem Liverpool stuðningsmenn vita hvernig það er að vera með ágætis varnarmenn en drasl markmann fyrir aftan. Það bara setur svo mikið óöryggi í allt fyrir framan að þetta skiptir alveg gríðalegu mál og ég get ekki ímynda mér annað en sko þetta sé draumur í dós að vita af þessum gaur þarna fyrir aftan af því að, eins og Maggi segir þetta, hann er í svo miklum heimsklassa og ég held að þið sé ekki nema að ég meina hverjum finnst sinn fuglfagur og allt það en ég held að það sé bara illa sikti Liverpool heitar sem að myndu mæla móti því að Alisson sé á topp 1-2-3 í heiminum þetta. Og hann er alltaf að sína það sko.
Líka gott að Kloppi mitt koma alveg inn á það, við mættum ekkit tekið fór grantit eins og hann orðað og það er svona sem ekkit, við erum heldur betur ekki gera það eftir þennan áratug af hörmungan markvörslu og jafnvel lengur. Maggi, förum aðeins út frá þessum leik, þetta er búið við erum stigi nær, þetta er bara gerist hægt en það mun gerast eitthvað gott sumarkvöld þá gerist það, en það er vissulega silly season, þó að maður sínum enga veginn að upplifa það. Werner hærra staðfest í Chelsea kom náttúrulega ekkit óvart úr því sem komið var og svo sem ekki engin ástæð til að gráta það eitthvað rosalega, en ég veit ekki hvað ég taka mikið alvarlega og jafnvel hvort við erum að opna á það, en það er allavega svona, þeir eru að reyna skulum við segja að búa til eitthvað slúður Liverpool og Koulibaly sem er ef að segja þetta sem svona 2,5 af 10 kreditið er líklegt sko að þetta sé eitthvað að marka, en ég menn eftir til með þessa innkomi hjá Lovren og fertugustu meiðsli Matip á 2 mánuðum held ég, bara í COVID ástandinu þá langar manni svolítið að trúa þessu
sko, ég skiptum þessu í tvennt, annars vegar náttúrulega því hversu líklegt þetta er út frá peningum og hins vegar hversu líklegt þetta er að Liverpool sé að leita manni í þessu stöðu. Ég held að Liverpool sé að leita manni í þessu stöðu. Ég held að bæði Matip og Lovren séu leikmenn sem að sko, Lovren náttúrulega bara er að fara bráðum til strax í sumar. Og ég vorum að þess að ræða þetta hérna á pennaþræðinum áðan, minna við erum bara einum alvarlegum meiðslum van Dijk frá því að vera bara komnir í það að vera með mjög tæpa vörn. Það er bara þannig og ég held að Liverpool sé alveg klárlega að horfa til þess að fá hafsend. Menna svolítið að tala aldurinn hjá Koulibaly, hann er mánuð eldri heldurinn van Dijk og við erum ekkert að horfa þá van Dijk sé eitthvað að hætta. hvað að segja á næsta ári eða þar aftur þeir eru verið 29 ára á árinu og þannig að Hafsend í dag er að fara í 33, 45 ár þannig að næstu 4-6 árin á Koulibaly að geta orðið góður Koulibaly og Van Dijk eru besta Hafsenda bara í heimi hann er örfættur, hann hefur element sem að ég held að við þurfum að vinna ótrúlega vel saman hann er að allir virðingu fyrir Gómez sem að við veist frábæra og öflugur hefur virkilega stigið upp að þá ef að Liverpool ætti séns á að fá Koulibaly þá held ég að þeir myndu kaupa hann og það eru þetta bara umræðan sem verður í dag á netinu og umræðan sem er í gangi núna fyrst er ég sammálinni það þarf að styrkja hafsendastöðuna það er veikasta staðan í liðin í dag 11 var að liðið okkar ef þú stillir því upp þannig þá er hafsendin við Van Dijk veikasta staðan og svo er það alltaf spurningin með bakköpi fyrir vinstri bakurinn og þar eru mann í dag varst mjög góð greið þar sem var svolítið verið að segja það að Larucci myndi fá einhverja sjensa núna með aðaliðinu því að menn væru að velta því fyrir sér að það er það að vera sterkara bakkum fyrir Robbo heldurinn Milner er og Larucci væri kannski í gent og alveg komin á þann stað þannig að mér finnst þetta sko þetta umræðan sko silly seasonir umræðan held ég að verði hafsend og vinstri bakurinn ég held að það sé
ekki helvítið langt fyrir Larucci ef hann er ekki á bekk þegar er nýjumanns á bekk og vinstri bakurinn
jú ég sammála því og hérna það kemur kannski ekki óvart því að Larucci er náttúrulega bara það er ekki þetta að bera hann saman til þessu Neko Williams eða Curtis Jones varðandi spilaða leiki fyrir undir átjónarlið eða bara það hann er bara nýpir að spila þessa bakarastöðu þannig að það væri rosalega bratt að rekna með honum þar inn í en Liverpool líkt og þá held ég að sjálfur rétt sem að James Pearce var að skrifa í dag á Athletic að Liverpool væri að velta þessu fyrir sér að styrkja hafsendastöðuna og þá frekar að færi leikmann sem að myndi bæta byrjunliðu heldur hann að vera í rotation player og svo að auka rotation pakkan í bakurinn. Ég hef lengi haft trú á James Pearce og mér varst þetta vera eðlilegt. Hins vegar vitum við allir að Liverpool er ekki að fara að kaupa Koulibaly af okkur 90 miljónir evra, 100 miljónir evra, það eru þetta ekkert að fara að gerast, það er alveg augljós mál og klart. En svo vitum við það líka að það mun margt ráðast á næstu 3-5 mánuðum víðsverið í fótboltaheiminum. Það verða lið sem munir þurfa að losa sig við góða leikmenn og hvar þeir svo lenda kemur svolítið ljós. Þannig að ég veist sko, Koulibaly klárlega ekki að fara að koma til Liverpool á þessar upp að það er ekki séns. En ég held að Liverpool sé að horfa þess að tvær leikstöður í sumar, hafsendin og bakurinn.
Steini, tölum við um eitthvað sem er aðeins líklegra það er það sem sett að Liverpool eigi leik á miðvikudaginn móti Crystal Palace.
Það er góða líkur ræði.
Við getum ekki slegið þessi förstu en það eru orðnar ágætis líkur að sá leikur verði spilar. Þetta á nú leikur sem á Anfield sem á hans sem margir voru kannski yfirkonum með mið á og horfðu gildar augum að þetta geti verið titilfögnur fyrir COVID sem sett og það er alveg búið að slá það náttúrulega út af borðinu í þessu. Förum aðeins yfir þetta palaslið en svo náttúrulega líka verðum við aðeins að opna það möguleika. Þetta gæti ef allt fer með Liverpool að Liverpool vinnur og sitt í ekki þá getum við verið að fagna þessu á fimmtudaginn á þess að Liverpool sé að spila.
Mér líst bara vel að vera að leika á hérna miðvikudaginn. Þetta verður, þeir koma, voru vist bara fínir þarna móti Bournemouth. Palace, en við erum samt að tala um Roy Hodgson og ég er bara krefst þess að við tökum 3 stig í þessum leik af því að ef að þessi leikur vinst að þá er pressan endanlega farin af liðinu þá geta menn í rauninni farið nokkuð afslappaðir inn í leikina móti City spilaði bara upp á gott jafntefli þar og máliði dött. En ég veit ekki alveg hvort að þetta sé besta liði fyrir okkur til að mæta á þessum tímapunkti. Þeir við höfum nú oft átt í basli með þá, hann að þeir eru ekkit að fara að spila einhvern sambabolta og keira á okkur. Þeir eru að fara að nota Saha, hraðan í Saha og dundra fram á hann og jafnvel henda eins og einum Benteke hérna fram til að djöflast sem betur fyrir er það svona nánast liðin tíð eftir að við fengum Van Dijk að menn geti sett bara eitt bólabít hana í framlínuna og bara stangað allt í netið þannig að maður er svona aðeins bjartsýnni en ég held að þetta snúist fyrst og fremst að menn bara komi haustum á sér í gang og alveg svo makki tala um gagvart þessum Everton leika það vantar bara áraðinni, það vantar svona grettu og hérna smá meira blóð. Það var rauninni talandum að Milner hafi verið hérna átt dapran leik, ég sammála því en hann var svo eini sem sýndi eitthvað svona smá guts hann í byrjun.
Þetta palaslið er nú bara, er í nýjunda sætu og er búin að vera á hvað segir maður ágætt sem rönni, þú er að ekki spila leiki, hvað var eitthvað, ég heldur sem búin með eitt leik núna í COVID, góður sigur á Bournemouth og þetta er bara svona típist Hodgson lið orðið með ágættis mann hann í sókninni sem hefur nálu strýtt liðbúl en þetta er eins og steinir sér við gerum kröfu á alvöru áræðinni ég sérstaklega eftir þessu drefleðindi á Goodison.
Algjörlega og hérna, svo segir þetta palaslið er alltaf bara hvað að segja, þetta palaslið er ólseikt og eins og Hodgson liðin verða, það er nú bara þannig og við erum alltaf búin að kloppið við erum átt í miklu erfiðleikum með á Anfield, við viljum þetta að vinna á svona auðveldar nýra London heldur en á Anfield, við unnið á 4-3 í leiki fyrra þar sem að við vorum 2-2 þá kannski að var lítið eftir árið þar undan 1-0 leikur sem var alveg hræðilega leiðilegur og leiðilegur og svo þar undan vann Palace okkur tvisvar þannig að þeir koma alveg upp á Anfield með sjálfstraust þetta lið og bara hræðast okkur ekki mikið þeir spila alltaf svo Hodgson gerir hann er með náttúrulega bara 80 ára gamla hafsenda sem hafa spilað leik lengi í Skottan og Gary Cahill og svo eru þeir með Ward og Van Arnold í bakvörðunum þetta er allt strákar sem eru með mikla reynslu og fengið sér uppgreitir með konum við góðan markmann þetta fyrir aftan svo eru þeir bara með Milivojevic, þetta 5. vardamanninn og MacArthur eiginlega 6. vardamanninn svona tutta er á miðinni sem að vera klárlega vera alltast í Firmino og líka þarna þeir spila á 6 klárlega 6 varnamönnum og svo eru þeir náttúrulega bara með þessar pílur þarna köntunum Ayu og Saha og svo Benteke frammi. Ég er sammála steinaði því að það er klárlega mikill kostur að vera með mann sem getur slegjast við Benteke sem að var okkur aftur erfitt hérna áður að fá svoleiðis einhverja lurka upp á topp á mót okkur að það er plús en þetta er ólsegt lið og þeir ef við verðum að tala mótið í það heila þá er þetta lið sem er með bestu frammistöðuna breytandi búið til svona formtable sem eru síðustu 5 leikir í móti þá var í Crystal Palace í efsta sæti með 12 stig og Liverpool í öðru sæti með 10 og ekki nóg með það að í síðustu 3 leikjum fyrir COVID-liði fengur ekki á sig mark þannig að það er komna núna næri 400 mínútur á úrvalsdeildarfótbolta sem Palace hefur ekki fengið á sig mark og þannig að það er enginn að vanmeta þetta lið og mér skildist nú að því sem að menn var aðeins að brjóta upp leiki helgarinnar þarna sem ég horfði á að þar var bara sagt að Crystal Palace komst í 2-0 fyrir 25 mínútur móti Bournemouth og bara lokuði leiknum og voru algjörlega með þann leik frá upphafi og alveg til enda þannig að við verum klárlega að þurfa að hafa virkilega fyrir þessu leik það er alveg klart mál og bara aftur þess að við tölum við váðan og Steini fór í umræðan bara hérna rétt á undan mér að þú fer ekki inn í þennan leik með einhverjum hangandi haus og ég held reyndar það skiptir ekki máli hver þessara liða sem að Liverpool eftir að spila við núna í þessum áttaleiki sem er eftir núna það vita öll liðin að Liverpool er að fara lyfta þessari dollu og menn eru búin að tala það einhverju 100 daga það muni öll liðin koma held ég með allt annað upplegg inn í þennan leik þessa leiki á móti okkur heldur þau gerðu. Þú veist, þeir munu standa í vörn og vera tilbúin að berjast og verjast alveg allan leikinn og bara gera allt sem þeir geta gert til þess að stoppa þetta liðupplið. Þannig að það verður engin leikur held ég léttur þarna og bara við treystum bara á það að við tökum þessi 3 stig sem myndi setja náttúrulega alvöru pressu á City fyrir leikinn við okkur því að Chelsea auðvitað er í hörkukeppni og með því að sigra Crystal Palace að þá varum við bara að tala um það að City er að fara til London og vinna leikinn til þess að vera ennþá í sjens þegar við komum eftir hann. Og mér er alveg sama hvort við erum sófameistarar eða ekki, ég bara þigg það alveg að við myndum vinna að leika miðvikudaginn og City myndum þurfa að standa heiðusverð í næsta leik út frá því að hafa klúður að sínum leika móti Chelsea, það væri bara góð option, en ég bara, eins og ég svo sem sagði með, Everton, ég hérna, það er svolítið, ég ætla ekki að hafa eftir það sem að mér var kennt svolítið í fótboltanum, sko, það er bara ekki nóg að vera komin á einhvern stað, þú ert bara að koma þér á, þú ert komin í andyrið á einhverju húsi, þá verður að fara inn í það, sko. það þýðir ekkert að alltaf stoppa á, við dyrna lengi og velta fyrir sér er ég að fara þann inn, veist, við erum á þeim þröskuldi. Að, veist, þetta vita allir að þetta er, þú veist, það muni alveg klárlega einhverja forsýður á morgun, fara að segja, erðu, sittir, konur á stað, Liverpool, þið skulle passa ykkur, og þú veist, þá verðum við bara að sjá bara egoin okkar, þessa kalla sem eiga að klára þetta, bara gera það. Ég vil bara að þetta verið klárað á miðvikudaginn, ef ekki þá, næsta leik, og bara sýna það að þarna séu sigurvegarar á ferð sem að bara eru tilbúin að standa undir því sem að við viljum við standa undir. Ég nenni eiginlega ekki að hafa, þó ég sjálfur sammála, viðst, ég verð ekkit svektur þegar að titillin kemur, þó myndi vinnast á 4-5 játtöpum, þá langar mig að sjá bara að hérna, menn fari all in og bara taki leikina sem þeir eiga eftir og bara og klárið og stútiðum og bara málinu verði bara lokið, þannig, þannig vil ég sjá þetta, en ég bara, eins og alltaf ef maður stressaði fyrir leikjum, en ég eiginlega bara gerir það kröfu að við séum að fara að sjá Liverpool fara á Anfield og vinni bara nokkuð öruglega á morgun, ég er á mánu miðvikudaginn, ég bara svolítið að heimta það.
Steini, við erum alltaf líka og var ágætt að loka til með þessum leik til að hérna og fara að ljúka þessum loka þessum titli, ég held reyndar þetta upplegg hjá á móti Everton, upplegið æfingaleik fyrir leikinn á móti Everton sem var mikið af aukaleikurum fengu séns, þetta var einu svona alvöru leikurinn og núna næstu leiki, við sáum Harvey Elliott og Becknum og hérna Lekko Williams að þú veist þetta er núna endarsprettur á tímabilinu staðan eins og hún er og þetta viljum við vinna alltaf leiki og mæta titlamönd og svoleiðis en hann er, maður hefur tilfinningun þessi líka verið að horfa á þetta runnin sem smá prísísun fyrir næsta tímabil sem verður líklega ekkert mikið meira heldur en bara þetta, þessi leiki sko.
Alveg klárlega og því fyrr sem við náðum að klára og landa þessum blessaða titli því fyrr fer hann í að bara experimenta með liðið. Ég held að Jörgen Klopp sé ekkert að fara að spá í þessu stigamæti eða þessum metum sem að Liverpool, ég held að Liverpool geti slegið ykkur 8 met og við stuðnismenn er náttúrulega hér góman í okkur. Hann er svolítið þar að setja mark sitt á söguna nógu helviti mikið og bara hérna setja okkur í allar metabækur sem hægt er, en ég er alveg nokkuð vissu það að Jörgen Klopp er ekki að spá í það. Hann mun byrja að spá í næsta tímabilum leið og þessi titildir í húsi. Þá fer hann að plana næsta tímabilum.
Samanlust er þetta, ég held að sé alveg ég held að COVID-dæmið það endalega gengi frá einhverjum pælingum um ykkur að setja einhver áherslu á einhverjum met og eitthvað, þetta er bara svo allt öðruvísi og kannski að því við rættum það ekki dáðan, en þú veist, auðvitað er það þannig strákar, þú veist, þetta er þessi strákar mættu í vinnuna að æfa fótbolta í júli í fyrra og þeir voru vissulega 100 daga fríi frá fótbolta leikum en þeir munu verða í 365 daga að spila fótbolta, þannig að það var algjörlega galið að fara að klára þetta tímabil með einhverjum rosa látum vitandi það að þeir fá svo kannski einhver tveggja vegna frí, þannig að ég er algjörlega saman að steina í því að veist, þetta er bara það sem þarf að gerast, það er að klára þetta titil og þess vegna fara bara að hvíla leikminni svo manni og aðra sem var fengu valla sumafrí fyrra og eru bara búin að vera fótboltavellir núna bara í 2 ár samfleytt, það er bara möst bara klára þetta og bara fara þá að plana einmitt hvað er Lorenzi að fara að virka, hvað er að verða Matip, láta Keita á mínu og spila fullt, þannig að menn sé bara græja þetta þannig upp. Ég bara, það hlýtur að verða málið því að það annað væri bara að mínu viti algjörlega galið.
Aðeins í restinu talandi um þetta COVID hafa haft áhrif, Steini, það er að koma, hann og koma allavega ykkur leiti jákvæðari tölur frá þeim núna, 958 smittast sko, þó sem er náttúrulega ennþá tölur fjöldi og 15 sem að letu lífið held ég, sem er tölur frá því í dag, en þetta var ykkur, hvað ég var að tala, þetta voru ykkur 6000 á dag og þegar þetta mest lítið og sko 1200 döðsfjöldi, þetta var svo gigantískt hérna hjá þeim, en ég, þú veist, eins og þetta hefur nú verið vitlaust stað þessu, þá svona vona maður allavega þetta sé þeir séna á einhverju tökum á.
Já, ég held þetta sé svona bara mjög hraðri niðurlega hjá þeim og nú verður þið byrjað meira að segja velta vöngum varandi það sem við tölum í síðasta þætti sem eru hvenar áhorfundum verður hleypt inn á vellina og ég held að ég er ennþá á því að það verður fyrr heldur en menn margur heldur, það verður á núna einhvern tímann í haust sem að menn í ykkuri mynd, ég efast að Anfield verði með 54 eða 5000 manns en það verður sérstaklega til að bjarga öllum þessum fyrirtækjum, slassliðum, klúbbum í neðri deildunum, þá verður það að gera. Og það verður miklu einfaldara þar, þannig að það, við munum sjá þá þróun fyrr heldur en margur heldur. Þannig að sem betur fyrr er þetta á þessari leið og þetta er meða við íbúafjölda, þá eru 958 smitt og 15 döðsföll og það sé alltaf hræðilegt þegar talan yfir 0, að þá er þetta orðið svona að komið í þann farveg að þetta virðist vera í nást fyrir endan að þessu hjá þeim, blessuðum.
Vorum það, heldum þetta allavega að spá fyrir þessum palatleik og kannski fyrir vikunni, heldur að Leifbúl verðið mestarið þessar viku og hvernig fer þessi leikur á móti Palason í beinu framhaldi?
Ég held að við verðum ekki mestarið þessar viku. Ég held reyndar að við tökum Palas en mér líst bara ekki vel á sittilið. Mér finnst það bara að alveg, mér finnst það reyla að vera betri núna heldur fyrir COVID og það er, þannig að ég held við fáum litla aðstof frá þeim. Ég held að þeir klári Chelsea því nú helvítis vera því að það er því svona double joy ef að Chelsea myndi taka þá, ekki það að maður haldi með öðru olíuliðinni fram yfir hitt en það var allavega ég vil freka sér Chelsea í Champions League á næsta tímabili heldur Man United. Það er bara þannig er maður gerður eða já, illa gerður eða vel gerður, hvernig getið ráðið.
Ég er svolítið Team Wolves þar en
ég hef bara ekki trú á því, ekki frekar en Sheffield United.
Nei.
En ég ætla að segja, já, við vinnum Palace, við vinnum, þetta verður ströggl, ég held við vinnum leikinn 2-1 og City tekur síðan Chelsea líka 2-1 og þetta ræðist á Etihad.
Þetta væri krossabra þá myndi ég segja bara allir möguleikarnir hvort þú viljið vinna, hvenær viltu vinna titilinn, mér alveg sama, bara vinna hann. Maggi, hvernig verður það?
Ég ætla að vera Bertil í görin í dag. Hérna, ég held að við vinnum Palace, ég er sammála Steina, það verður ekki eins og ég vil hafa það. Ég held að það verður endar 3-1 leikur. Þannig að við svona kannski í lokin siglu við þriðja markinu, ég held að sé, ég vona allavega þessi rótringpæling sem að varum helgina hjálpa eitthvað aðeins. Og ég ætla að gera svo djarfur að halda Chelsea taki allavega stig á móti City. Þeir þurfa það og ég held að þegar þetta kemur á þennan stað að lið sem að svona hefur að mikla keppa og hitt að minna keppa, að þá munist Chelsea kreista það stig sem dugar til þess að Liverpool verði orðin mestarar þegar við löpum inn á Etihad. Þannig að það er spáin í kvöld. Megi hún rætast.
Já, megi sannlega rætast. Ég held ég verði sammála Steina bæði með tölur og þessa spá fyrir vikuna. Ég held þetta verði að smá í þetta. Sitja á svo leik móti Newcastle í bikar áður en mæta Liverpool og það er alveg 8 dagar eftir hennan palasleik í þannleikana. Þetta getur nú verið, það getur verið smá í þetta ennþá. Við hérna sjáum til, við erum búin að vera þolum og þinga til og þögnu bara til að svona allra fyrsta hafi verið farin að sjá fótbolt eftir, saman hversu ógæslega leðilegu leikurinn var, þá vorum við allavega að horfa á fótbolta, það er fyrir öllu þessu okkar.
Jú, ég bara er fullur gleði eftir að þetta fór á stað.
Takk í kvöld.